Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Представники чотирьох опозиційних сил підписали у Брюсселі декларацію об створенні правоцентристської коаліції. Президент України Петро Порошенко пропонував у Раду розглядіти можливість спинення грузоперевозок і товарообороту з Кримом. У Мінську шанували знищених у Білорусі габреїв чеських городів Бруно і Терезін. Білсат презентував фільм «1050 дзьон самоти про сім'ю Олеся Беляцького». Гэтыя і інші теми одразу після випуску новин, з якими вас познайомить мой колега Юрий Дракохруст.
Добрый вечер, сьогодні у світі. Французскі авіаносец Шарль де Голь у понеділок почав операції супраць бойовікова екстремістської груповки «Ісламська держава». Боявыя вылеты самалётаў, якія базуюцца на авіяносцы, былі зробленыя над раёнамі Сірі і Іраку, якія знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Авіяносец зараз знаходзіцца ва ўсходняй частцы Міжземнага мора. Сёння ў Парыжы прэзідэнт Францыі Франсуа Олланд і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва ў барацьбе з ісламскай дзяржавай. Олланд заявіў, што Францыя працягне наносіць паветраныя ўдары па пазіцыях экстрэмістаў Сірыі і будзе супрацоўнічаць з еўрапейскімі краінамі з мэтай прадухілення тэрарыстычных нападаў. Кэмерон, у сваю чаргу, паведаміў, што вынесе на абмеркаванне парламенту пытанне аб удзелі Вялікабрытаніі ў ваенна-паветранай аперацыі супраць ісламістаў Сірыі. Ён таксама прапанаваў Францыі выкарыстоўваць брытанскую ваенную базу на Кіпры для нанясення ўдараў па баявіках ісламскай дзяржавы. У ходзе антытэрарыстычнай аперацыі, праведзенай у Брюсэлі і яго ваколіцах, былі арыштаваныя 16 чалавек. Усяго ў бельгійскай сталіцы і яе прыгарадах было праведзенае 22 рэйды. У ходзе паліцэйскай аперацыі ў прыгарадзе Маленбек адзін з затрыманых быў паранены. У Брюсэлі сёння захаваецца найвышэйшы ўзровень тэрарыстычнай небяспекі ў сувязі з сур'ёзнай пагрозай скаардынаваных нападаў, падобных парыжскім. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэм'ер-міністр Бельгіі Шарль Мішэль. У горадзе закрытыя школы і ўніверсітэты, не працуе метро, адмененыя буйныя мерапрыемствы. Урад Украіны прыпыніў транспартную грузавую камунікацыю з Крымам. Такое рашэнне было прынятае сёння па ініцыятыве прэм'ер-міністра краіны Арсенія Яценюка. Выступаючы на экстранным пасяджэнні ўраду, Яценюк заявіў, што гэтая мера будзе дзейнічаць як мінімум да складання пераліку тавараў, якія адпавядаюць інтарэсам Украіны, якія могуць пастаўляцца на тэрыторыю паўвострава. Стварыць такі спіс Яценюк даручыў Міністэрству эканамічнага развіцця і гандлю. Прыпыніць таваразварот з Крымам у панядзелак прапанаваў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Ён адзначыў, што ў апошні час істотна абвастрылася супрацьстаянне паміж грамадскімі актывістамі і ўладамі анексаванага Расіяй паўвострава, паколькі ініцыятары гандлёвай блакады Крыму патрабуюць цалкам спыніць грузавую камунікацыю з паўвостравам. Кіраўнік анексаванага Расіяй Крыму Сергей Аксёнаў заявіў у панядзелак, што энергазабеспячэнне Крыму магчыма не будзе адноўленае да 22 снежня. Ён дадаў, што рыхтавацца трэба да горшага варыянту, а менавіта да таго, што электрычнасці не будзе да таго часу, пакуль 22 снежня не будзе пракладзеная першая лінія энергамаста праз Керчанскі праліў. У Крыму ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі пасля таго, як Украіна цалкам спыніла пастаўкі электраэнергіі на паўвостраў у выніку падрыву невядомымі ліній электраперадачаў Херсонскай вобласці.